السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے صحابہ السلام
پڑتی تریگوڑ سوت کم پرزیزور دی سانگر فیمے تے صحابہ تے مسیح تے پرم تو علیہ السلام چلی دن میں آندرات دے وزیون تے تیوڑے رفیمی پاڑ اشتی حضرت محمد فضل صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اتسیلی کا تریگور انجاڑی تندروش میں ایدھے نویم تا تیر انجاڑی بچ یان تریگور ایدھے نحید بن کلوڑ آئی تریگون رفین چ پاسی چ بڑی تینا قادیان زی چندروی پران مسیح تا پرمتو علیہ السلام I thought, Mavon Ukseva Nevendlinian team. The Fulova to perhaps a message in a Monsieur to Premtule Salam Nevendin team. Sapari Shkova te Masuasim Michelim Chatibea Syrian Dajematit Nathan Unitregova ti the Shokodati Mia Laldin Sahibit Reth Jematit. اتنات کور پاس فالیس سیاتسیس اشتری و پرجوم ناندر میڑ دی مسیح پرمت علیہ السلام پڑا مشفاچ مسیح پرمت علیہ السلام ناندر آئی کشتے ویشو نیت سو پلہوڑے بی میسی نتی مکاپی ورولتاس دورن دیاست دی ما موڑی موان چوتیتی نی بکوار دی مدینس دریت شتپیوے تتا درگواری تا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی ملا آتی ہے دے پاستا نکموش فاچما درسا اون دوکے سو دی تور تو شتپی یا تو بنیسا اندر توار میں چرپیچ چا جس سے ایشن نند سیم سے گرات اتا درگواری تا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنونی نکتو شتپی پڑا گرات اتا درگواری تا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنونی نکتو شتپی Në veri të atyre shtëpive ndodhët një gjami po me plisar apo me qërpiq. Unë gjatë andrës shprehem që ajo është gjamia e profetit dhe pastaj më doli gjumi. Të njësër men në mëngjes unë i arafeva hoqës e ndëruar atë andrë, si dhe i dhashtë librit Aina Kamalat Islam. Hoqë e ndëruar ledzojët libër dhe pas 15 ditësh unë njësë për në kadjanë, dhe bëri beta atje. Po kështu edhe shoku i tij Mia Lal hyri në beslidhje me Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam. Hazret Nizamuddin Sahib radhiyallahu ta'ala anhu kishte bërë bet në vitin 1890 apo 91. Megjithatë, ai e njifte Mesihun e premtuar alayhi salam që për vitit 1884 apo 85. Ai rëfen, unë akoma nuk kisha hyrë në beslidhje me Mesihun e premtuar alayhi salam, pra nuk kisha bërë bet. Kur fala namazin në xhamin Mubarak dhe zbrita nga shkallët e vjetra dhe isha në oborin e shtruar me pllaka, u takova me dy të rind të nderuar, të gjatë, të veshur me të bardha. Ata më kërkuan që tu tregoja atyre adresën e Mirza Sahibit, sepse kishin ardhur nga një vend shumë i largët. Unë u thash, e jani me mua që tu tregoje. Ata më thanë, jo, ju duhet të ecni prapa nesh. Pra, duhet të ecni mbrapa nesh, nëse ai është sipër, do ta njohim vetë ne. Kështu që unë ecja nga pas, ata ngjitën shkallët dhe kaluan para meje. Aty po bëhej një kuvend dhe Mesihu premtuar alayhi salam kishte hequr qallmën dhe ishte ulur me qetësi, pra në mënyrë normale. Po sa hyn brenda, njëri prej tyre e pyeti, a ju jeni Ghulam Ahmed? Ai alayhis salam ju përgjigj, po. Atëherë ky i ri e pyeti, a keni deklaruar se jeni Mesih i premtuar? Huzuri pohi edhe këtë. Atëherë në rast të parë pranojni selamin e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj selamin tim. Pastaj duke rëfyer ëndrën e tij, ai tha, pra Hazrat Nizamuddin Sahibi thot, unë një ditë isha në shoqërinë të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte vënë dorën e tij mbi supin e djathtë të Mesihut të premtuar alaihi salam. Dhe tha, "Hadha Mesih." Dhe më thënë, kjo është Mesih, pranojni atë dhe bëjni selamin tim. Hazret Nizamuddin Sahibi, cili për afen këtë tregon, unë në rëqetha duke par këtë, dhe shkova në xhamin Al-Aqsa dhe i luta Zotit me përmallim dhe nga shërim të thell, që prej saj nate mora si hariqe nga më të bukurat. Për të shënuar të gjitha ato ëndra duhen letra si fush. Më poshtë, por afe vetëm ëndrën time të fundit, e cila më shtyu për të bërë bet, ai tregon, unë pash në ëndër që një lumë gjersia e të cilit arrinte pothuaj 1.5 kilometra, domethënë 1 milje, kalonte nga lindja drejt perëndimit. Uji është tet i kthjellët. Uji është tet i kthjellët. Ashtu siç një poet persian ka thënë, Musaffa ham tu çeshme niz bina, Musaffa ham tu az khalvat nëshina. Pra është aq i pastër sa është një sy që shikon mirë, apo si ai person që mendon për Zotin me qeltërsi të plot duke qenë në vetmi. Pra uji ishte shumë i kthjellët dhe nuk kishte asgjë të rrezikshme në të. Unë po notoja në të me kënaqësi. Hoxha Abdullah Kashmiri, i cili deri në atë kohë nuk ishte pranuar xhamatin, më sërriti presë largu nga bregu duke thënë, o munshi, o zotri, apo laheni, shikoni pak edhe nga zemra, që është plotësisht i thatë. Atëherë unë kërcej pak në ujë, pra hidhem në ujë sa për të parë, dhe shoh që vërtet ajo pjesë nuk qej lagur. Unë hidhem dhe me grusht e uj lag krahrorin tim, pra i sërish të mbet ka i that, i habitur e pjes Hoxha Abdullahin, se si është kjo pun? A i mu përgjigj, drejtohu nga lindja. Unë dërjet her isha në drejtim të perëndimit, kur ju drejtova lindjes pash një ur madhështore, afër së cilës gjendeshin shtëpit i Mirza Sahibit. Unë i thash, jo, unë nuk mund të shkoja në drejtim, sepse janë shtëpit e Mirzait. Por Haxha Abdullah më këmbënguli, të lutem shkon njëherë. Por unë sërish i thash, jo, unë nuk do të shkoj atje. Me të dëgjuar këto, Haxha Abdullah i zuri të qante dhe më tha me këmbën ngulje, shko të lutem. U fljofsha për Zotin tim që u nisa ka lindja. Kur dola ande, gjeta që thellësia e brekut ishte njësoj me barin që kishte dal anësh. Me pak mundim, dola në breg dhe fshiva ujin nga trupi. Por pjesa gjoksit cila për para nuk po lage, tashmë i qëndron të aqë shumë ujë si kur aty dil të një burim që nuk shtere. Me këto pamje më doli gjumi. Unë po atë natë bëra bedë dhe kështu më pre zemra. Hazret Khairuddin Sahibi radhiyallahu ta'ala anhu, i biri i Zotri Mustekim Sahibit, i cili kishte hyrë në xhamat në vitin 1906, duke rëfyer ëndrën e tij, tregon: kam parë edhe këtë ëndër që Mesihu i premtuar alayhis salam udhëhoqi namazin e xhumas ashtu siç bëhet falja e Bajramit. Ai mori Kur'an dhe hyri në një dhomë që ndodhe në anën e djathtë të xhamis. Pasti hyrën edhe katër sik, pra sik janë pjestarët e fes sik dhe mbajnë qalm. Pra pasti hyrën edhe katër sik, pra ndjekësit e fes sike. Ata ishin në rroba të pista dhe ka gjasa që kishin edhe ndonje armë me vete, edhe pse ajo nuk duke. Atëherë më ra ndërmend që ndoshta do të qëllonin mbi Mesihun e premtuar alayhis salam. Huzuri ishte ulur në një karrige ndërsa Kur'ani kishte vënë si për tavolinë dhe e lexonte. Ata katër sikë dëgjonin me vëmendje. Pas pak ata dolën jashtë, syt u derdhnin lot dhe ata i fshihnin vazhdimisht. Mua më duk se ata ishin të jetë të madhë ngjuar dhe ishin bërë ndjekës të tij. Ata gjithashtu thoshin në gjuhën pengjabe që kjo pa arsye nuk kërkon kontribute, gjë që tregon se ata ishin bërë Ahmedian. Molvi Abdurrahim Nayyar sahib radhiyallahu ta'ala anhu, i cili kishte bërë bet në vitin 1901, rafen se në njërin prej shkrimeve të Mesihut të premtuar alayhis salam ishin përmendur fjalët si profetizmi im dhe pejgamberllëku im. Me të lëzur këto, ndjeva shtrëngesë në shpirt. Pastaj për një apo dy ditë nuk fola me askënd. Ditën e tretë mu shfaqën këto fjalë në vizionin që Lara i Bafi nuk ka dyshim në të. Për arsye pune, mua më desh të shkoja diku tjetër dhe kështu gjeta mundësi për të studiuar rreth xhamatit. Zoti më shtoi në detyri derisa erdhi qasti, kur Zoti më soli në Kadian. Hazret Mia Abdurrashid Sahibi radhiyallahu ta'ala anhu, i cili kishte bërë bet në vitin 1897 rafen, unë dhe babai im ushtyum për të bërë bet përmes një ëndre. Unë e pash të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në ëndër të shtrirë mbi një krevat. Ai po duke shumë i sëmur, ndërsa Mesihu i premtuar alayhis salam qëndronte pranë tij. Ashtu siç kujdeset dikush për një të sëmur. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u ngrit nga krevati duke u mbështetur në krahun e Mesihut të premtuar alayhis salam. Më pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nisi të mbante një ligjrat në të cilën argumentohej për vërtetësinë e Mesihut të premtuar. Pastaj pashë se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte përmirësuar dhe i ndrinte fytyra nga gëzimi. Nga kjo ëndër kuptova që Islami do të ri për të rihe përmes Mesihut të premtuar alayhis salam. Kështu që fill pas ëndre un bëra bet. Hazret Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib radhiyallahu ta'ala anhu, i cili bëri bet në vitin 1903 dhe ishte vllai i Ume Tahirit, pra daja e kalifit të katërt rahimullah alej rafen. I mbaj mend shumë mirë se qesh 7 apo 8 vjeç kur u fol në shtëpinë tonë se dikush ka pohuar se është Imam Mehdi, si dhe ka shpalur se ka parë në ëndër që engjët po mbilin që engjët po mbilin bimat të ziza në Pendjab duke quajtur bimat e murtajës. Kështu që do të përhapet murtaja në botë dhe ajo do të jetë argumenti i vërtetësisë së tij. Atëherë ne jetonim në krahinën Rëja dhe babai jun ishte mjeku kryesor i spitalit. Gjatë saj kohë pash një ëndër që dikush në njoftoi se vinte gjyshi jun në shtëpi. Pra ne dolëm jashtë e nxitim si për të pritur atë. Nga lindja e murit rrethues të spitalit pash gjyshin hipur në një karrocë. Kishte vënë një qallë jeshile me fytyrë të bëshme. Kishte ngjur kafe të bardhë, madje edhe mjekra ishte e sinjur. Kishte lindur edhe dielli, ai më drejtohet mua dhe thot: "On kam ardhur për t'i mësuar Kur'anin." Ato ditë pash edhe një ëndër tjetër, shoh xhamin e qytetit dhe dera e saj mbante mishkrimin e shahadetit. Por me sa mbaj mend fjalët ishin zbehur. Atëherë vjen imami i kohës e hyn në xhami, edhe unë e shoqëroj atij. Edhe unë i shoqëroj ati, reshtet e gjemate nuk ishin të dreta dhe a i dretonte. Ne nuk qem Ahmedianat her, aso kohë flite hap tazi që muslimanet janë devijuar dhe përqar. Ashtë fundi i shekullit 18 dhe kjo është kohë përputhet me periudhën kur duhet të vinte të Imam Mehdiu a.s. Dhe pas ti do të vijë edhe Isai a.s. Pra edhe atëherë kjo ishte akide e hapur se Isai i biri i Mërjemes dhe Imam Mehdiu do të jenë dy persona të ndryshëm. Kështu që nëna ime, pra tregon Hazret Sayyid Zainul Abedin Waliullah Shasaib radhiyallahu ta'ala anhu, tregon që nëna e tij fliste me ëndje rreth ardhjes së Imam Mehdiu duke thënë se koha e tij po afrohet. Ka gjasa që gjatë fëmijërisë këto ëndra më dilin si rezultat i ndikimit të fjalëve që fliteshin në shtëpi. Por ngjarjet tregojnë se ato bisedat të hapura rreth ardhjes së Imam Mehdiut dhe ëndrat që shikonin të mëdhen dhe të vegjlit shërbenin si njoftim junor për ngjarjet që do të zhvilloheshin në të ardhmen. Pra e gjithë familja e doktor Abdus Sattar Shah Sahibit Dilotalano pranoi xhamatin dhe shënoi progres të jashtëzakonshëm në prurësi dhe sinqeritet. Hadrat Munshi Kadhi Mahbub Alam Sahibi radhiyallahu i cili bëri betë në vitin 1898 rafen me Sipremtul Islam Masa, ju shkoni bashkë me zotri Hamid Ali Sahibin në odën e musafirëve dhe do të takohemi sërish në kohën e drekës. Kështu që unë shkova në bujtin dhe pas bukës pushova pak. Hamid Ali Sahibi më kishte porositur që të gjeja vend në rreshtin e parë në xhami. Andaj kur thirr ezani, unë sipas porosisë e zura vendin në rreshtin e parë. Erdhi huzuri dhe u fal namazi. Pas faljes huzuri më drejtua mua dhe pyeti: "Kur do të shkoni ju?" Unë i thash: "Huzur, dua të qëndroj këtu një dy ditë." Huzuri më sugjeroi duhet të qëndruar së paku 3 ditë. Të nesërmen në kohën e drekës i bëra kërkesë huzurit për betin. Ndërsa huzuri më tha: "Jo, jo tani. Të paktën qëndroni këtu për pak kohë. Njihuni me gjendjen tonë, pastaj vendosni rreth betit." Por unë që natën e parë pash një ëndër në bujtinën e musafirëve. Pra këto janë udhëzime për Zotin të lartësuar. Disa kujtojnë se njerëzit në atë kohë pranonin xhamatin pa hulumtuar kur gjë, si dhe gjoja Mesihut premtuar selam ngutën në marrjen e betit. E vërteta është që Mesihut premtuar selam nuk pranonte betin e dikujt, derisa nuk siguronte vetë se këti personi i është mbushur mendja tashmë rreth vërtetësisë së tij. Ai rëfen pash një ëndër që ka zbritur një dritë të ndritshme nga qielli. Ai dritë hyn përmes njërit vesh dhe duke përshkuar të gjithë trupin dhe nga veshi tjetër dhe ngrihet sërish në qiell. Pastaj ajo reze drite rikthehet me ngjyra të ndryshme, jeshile, të kuqe, të kaltër, për aq shumë sa që nuk mund të numërohen. Ato i ngjanin ylberit, madje duke se gjithë bota po shkëlqente. Përjetoja një ëndje dhe kënaqësi që nuk ka arrit të përshkruaj. Në mëngjes mu sqarua që kjo ëndër tregon se do të marr pjesë, se unë do të marr pjesë në dhuntit qiellore. Andaj duhet të bëj bet. Si rezultati i kësaj ëndre, unë në ditën e dytë të qëndrimit tim i bëra kërkesë Mesihut të premtuar selam që të pranonte betin tim, por huzuri sërish nuk e pranoi dhe mbajti kriterin e 3 ditëve. Kështu që ditën e tretë në faljen e drekës unë i thash: Huzur, mua më është sqaruar çdo gjë. Ju lutem, pranoni betin tim. Pra, huzuri pranoi betin tim dhe unë u ktheva nga Kadiani. Hazrat Munshi Mahbub Alam Sahib radhiyallahu anhu, i cili kishte pranuar xhamatin në vitin 1898, shkruan: Në Lahor ishte një avokat që quhej Karim Bakhsh. Ai i drejton të sharje të rënda Mesihut të premtuar alayhis salam. Një ditë gjatë diskutimit ai pohoi që kush thot ai që thot se Mesihi biri i Marijës ka ndruar jetë. Pra ai pohoi se kush thot se Mesihi i biri i Marijës ka ndruar jetë. Unë ju përgjigja, unë do të shkoqit se ai ka ndruar jetë. Por ai sa kaq më dha një shuplak të fort. Në ëndër pash që Karim Bakhsh ishte shtrirë në një krevat të prishur, ndërsa poshtë atij krevati ndodhet një grop të madhe, dhe ai po fundosej në atë grop. Karim Bakhsh po duke shumë i dëshpëruar. Kur mora veten, të nesërmen shkova atje. Të nesërmen në mëngjes unë vajta tek ai, pra tek Karim Bakhshi, dhe i thash që kam parë në ëndër që do të poshtrohesh. Pra vetëm pak ditë më vonë vajza e tij e ve mbeti 7 zën. Karim Bakhshi me shumë mundime e prishi barën. Ja prishi barën, por si pasoi vdiq edhe vajza e tij. Kur policia mori vesh për këtë, ajo e hulumtoi gjithë historinë. Pra Karim Bakhshi u dashka të shpenzonte para të mëdha në këtë punë, si dhe humbi edhe në namin. Ai nga poshtrimi nuk dilte nga shtëpia. Kur mësova për këtë ngjarje, unë shkova në shtëpinë e tij dhe i thirra nga jashtë. Kur ai doli, unë i thash: "A të mjafton kjo pasojë që të ka goditur për shkak të këmbën nguljes sate në mohimin e Mesihut të premtuar alayhis salam? Apo akoma të mungon diçka?" Ai nisi të më shante dhe nga turpi hyri prap brenda. Pra pas kësaj ai kur nuk më doli për para. Ngjarje të tilla ndodhin edhe sot në Pakistan. Pra nëse ushtrohen mizorit dhe shtypjet ndaj xhamatit, ato shoqërohen edhe me sjelljet e tilla të Zotit të lartësuar. Ato nuk mund të rrëfen këtu për shkak të disa arsyeve, sepse gjendja e tanishme nuk është favorizuese për të bërë diçka të tillë. Pra, Allah lartësuar edhe në këto rrethana po hakmeret me ata që tallen dhe që sëndisin me Mesihun e premtuar alayhis salam. Antarët vazhdimisht më shkruajnë se si Allah lartësuar i kapi dhe i dënoi ata. Kur do të vi momenti i duhur, të gjitha këto ngjarje do të tregohen. me gjithë atë njerëzit që dëshmojnë rastet të tilla, u rritet shkalla e besimit. Hazret Molana Ghulam Rasul Sahibi Sahib Rajiki radhiyallahu ta'ala anhu kishte bërë bet në vitin 1897 përmes letrës postare, dhe dy vjet më vonë ishte takuar personalisht me Mësuesin e Premtuar alayhis salam. Ai rafen Molvi Imamuddin kishte vajtur në Kadian një herë edhe para meje, por me qëndrime kundërshtuese. Por kur unë vazhdimisht pasha ëndra dhe më shfaq një herë më shfaq që i dërguari Allah sallallahu alajhi wasallam kishte zbritur në Kadian, por atëherë kjo gjë i bëri përshtupja dhe Molvi Imamuddin sahibit. Kështu që ne të dy bëm bet në vitin 1899. Kur mbritëm afër xhamis Mubarak, atëherë Molvi sahibi ngjiste shkallët para meje, kurse unë ecja nga pas. Unë kisha dëgjuar se kur takohemi me njerëz të shenjtë, nuk është e denjë që të shkojmë duar bosh. Prandaj unë nxora një rupi nga xhepi. Molvi sahibi u takua me Mësuesin e Premtuar alayhis salam, huzuri i tha: "Thirrjet i djalit që qëndron mbrapa jush." Unë dola përpara, por duke parë personalitetin e tij fisnik, më pushtuan të qarat me dënes. Huzuri hesh pas here më përgdhelte. Më përgdhelte shpinën dhe më ngushëllonte, ndërsa mua nuk më pushonin të qarat, sepse më vinin ndërmend ato ëndra se si kishte ardhur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në Kadian. Veç kësaj ishte mallëngjuar thellë nga personaliteti i Mesuhut të Premtuar alaihi wasallam. Hazret Chaudhry Ahmeddin sahibi radhiyallahu ta'ala anhu, i cili kishte bërë bet në vitin 1905 rrëfen, para se të shikuaj librat, pash një ëndë në Rawalpindi. Pra para se të shikuan të librat e Mesuhut të Premtuar alaihi wasallam, kishte parë një ëndër. Dhe thot, dhe mu shfaq një varë që i ngjante të varit e data gënj Bakhsh sahibit. Mua mu duk gjoj a ishte varit e dërguarit e Allahu sallallahu sallam, e restuar nga parmak argjendi. Një njëri mbante kuror lulesh, kur a i afroj duart e ti me varin, atër duart e përshkuan varin, derisa mu duk se vuri atë kuror afër trupit të bekuar të profetit sallallahu sallam. Pastaj shoh që një djalë 12 vjeçar del nga varri dhe në rast të parë më përçafon mua. Ai djalë ngjante Mirza sahibit. Unë mendova se si mund të rikthehet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sërish në jetë kundër fjalëve të Zotit. Por më shkoi mendja që derisa Mirza sahibi pohon se ardhja e tij shërben vetëm për të pasqyruar rrezet shpirtërore të dërguarit të Allahu sallallahu alajhi wasallam. E kështu më doli gjumi. Kjo ëndër më shtyu për të besuar Mirza sahibin si imam e tij. Hazret Meher Ghulam Hasan sahibi radhiyallahu ta'ala anhu, i cili pranoi xhamatin në vitin 1898 apo 99 rrëfen, një vit para se të bëja bet, më shfaq një ëndër. Ne qem çekral vi atëherë dhe përpara qem selefi. Në lagjën tonë erdhi një person ahmedian, nga se e pandenim të përjashtuar nga rrethi islamit, andaj ne ndaluam të shkelte xhamin ton apo të mbushte ujë nga pusi. Unë në ëndër pash që në perëndim të pusit ton ishte vila e priftërimit amerikan, pash edhe një rrugë ka perëndimi në mes të cilës qëndron të një burë, cili kishte ngritur një balon. Unë përbëja është se hiret person, ndërko shohë që një shtrat i stolisur është shtruar në obor të asaj vile, bitë të cilën ishte ullur një djali i pashëmit cili i bin të fylit. Shtrati për lëviste në ajer, burri vjetër që kishte lëshuar balon në ajer, afroja të djali, ndërderisa balona e preku atë. Sa e preku balona u përhap tymnaja. Nuk mbeti as djali, as shtrati, dhe u zhduk gjithçka. Fillimisht u nxi fytyra e djalit dhe pastaj u bë tym. por balona mbeti njësoj. Këtë ndër i tregova Moli Fezidin, sahibit në gjamin Këbutra Vali, por a i më tha se këto janë turbulira mendore, pra ndaj mos e vrit mendje dhe mos u qetëso. Pas taj e rëfen edhe ndërën tjetër, a i tregon unë me vlan tim ndeshim pazarit, e gjithë lagja ishte hindu. Aty pam një plak të moshuar i cili këndon të Kuranin. Pra në ndër shikon që kjo bashk me vlajnë e vet kalon të nga një lagje hindu, edhe aty kishin parë një plak të moshuar cili këndon të Kuranin. Kur u kthyem ne, ai akoma po e lexonte. Më ra ndërmend që sigurisht ai duhet të jetë një musliman besnik dhe njëri trim që lexon Kuranin e lagjën e hindue. Pas betit, kur pash foton e mesjut e premtullës selam, gjeta që ai ishte i njëjti person që grinte balon dhe lexon të Kuran në ëndrat të mia. Hazret Meher Ghulam Hasan Sahib radhiyallahu anhu rfen një herë shkova në Kadian. Huzuri më pyeti se si është gjendja e murtajës në Sialkot. Unë tregova situatën se dhe një ëndër time që jashtë shtëpisë sime qëndronin disa policë të armatosur. Huzuri më shpjegoi që shtëpia juaj do të mbrohet nga murtaja dhe Zoti është mbrojtësi juaj, kështu që nuk i preku murtaja. Hazret Sheikh Atab Muhammad Sahibi Rafin, pas lindjes së djalit tim Abdulhak, un shkova në Kadian. Kur qesh atje në ëndër pash që Huzuri Alayhis Salam po shëtiste në xhami, ndërsa aty gjendeshin valigje. Huzuri shënoi emrin tim në një regjistër me boje të kuqe dhe më porositi. Thuaj Babu Fetedin Sahibit se kësaj radhe më 13 dhjetor nuk do të kemi mbledhje. Kjo xhami akoma nuk ishte zgjeruar. Pastaj pash që 7 në punës ishin ulur afër derës së xhamisë të xhamis Mubarak, ndërsa Huzuri më thërriti vetëm mua. Kur e pyeta Huzurin për kuptimin e kësaj andre, Huzuri më shpjegoi që 7 në punës do të bëhen Ahmedian. Hazret Mali Ghulam Hussein Sahib Muhajir radhiyallahu anhu, i cili kishte bërë betë në vitin 1891 rëfen në Rohtas, dëgjonim librat ilahije dhe poezitë të tjera prej vllajt ton. Ne qem shit Ghali dhe mbanim zi për vdekjen e Imam Husajnit radhiyallahu anhu. Këndonim disa lutje të veçanta. Disa herë dietarët tregonin fjalët e Imam Ghazalit dhe Shej Atarit. Një ditë ai tha, nëse sot lind dikush si Imam Ghazali, autor i librit të famshëm Sirajul Salikin, atëherë do të takojmë atë, edhe nëse na duhet të udhtojmë 100, 200 apo 400 milje. Rastësisht na mbritën librat të dhije Moram dhe Fathi Islam. Këta libra na kishte sjell baba Kutubdin nga Malerkotla. Ai kishte parë një ëndër që unë kisha shkuar në Sialkot dhe atje kam të kore mësirë në premtule selam. Atëherë realisht vendosa që të shkoja atje. Robat që kisha parë në ëndër, si dhe dalja e ti pra të mësirë të premtule selam, ishtin të njët. Andaj me vete mora këtë libra. Përfundimisht u takova edhe me Munshi Ghulabdin Sahibit. Unë i thash këta libra ati dhe i thash që më duhet të shkoj të vajza ime. Andaj ju shikoni këta për dy ditë. Munshi Sahibi na lezoi ata libra dhe tha, kjo shkrim është disa herë më i lartë se sa shkrimi i Sheh Attarit dhe Imam Ghazalit. Po ato ditë Huzuri kishte botuar një njoftim për antarësim. Un Munshi Ghulabuddin dhe miat Allah dita shkruam letrën e betit. Po atë dit pra bëhet fjalë për vitin 1891. Kur mbaroi se lexuari, unë i thash, ju kishit premtuar që nëse gjej një person të tillë, atëherë do të shkoj tek ai, edhe nëse më duhet të udhtoj 400 milje. tashmë kemi bërë be dhe gjelse salana vitit 1882 është shumë afër. Njoftimi është publikuar. Le të shkojmë edhe për edhe ne për vizitë dhe një kohë sesh marrim pjesë edhe në gjelse. Kështu që ne të tre vendosëm për këtë. Unë kisha një dyqan 5 apo 6 milje larg. U vendos që do të nisëshim pas 2 ditësh. Por ata u nisën, pra shokët e mi u nisën para se të vija unë. Unë hipa trenit nga Gjehlemi dhe u bashkuam në stacionin e Tërgjalës. Të nisër me në mbritën me Lahore, hëngrëm bukë në një restorant. Njerëzit thoshin se treni do të niset në orën 6 të mbas dite. Atëherë ne shkuam në muze dhe kopshtin zoologjik e të tjerë. Në mbrëmje mbritëm në stacionin dhe morëm bileta për Batala. Mbritëm në Batala në orën 11 të natës. Shkuam në një bujtin, pra aty nuk kishte asnjë krevat, madje kishte shumë pislëk. Dhe nuk na pëlqeu të qëndronim atje. Atëherë shkuam në një xhamin të qytetit dhe pushuam pak. Rastësisht ajo xhami i takon të molvi Muhammed Hussein Batalvit. Kur ulëm pas faljes së sabahut, molvi Muhammed Hussein Batalvi pyeti për ne se nga janë këta musafir. Ne i thamë munçi Gulabdin sahibit që ju jeni me shkollë dhe kjo zotri po duke se është hoqë, pra ndhe më mirë përgjigjuni ju. Atë mund Shigul Abdin sahibi u përgjigj, kemi ardhur nga Rohtas, krahina Gjehlem. Molvi sahibi në qërasi me një ëmbëlsirë dhe pas taj pyeti tani ku të shkoni ju. Mund që sahibi u përgjigj në Kadian. Molvi sahibi në pyeti pse doni të shkoni atje, pra Molvi Muhammed Hussein Batalvi në pyeti pse doni të shkoni atje, a mos keni ndonjë punë? Munshi sahibi i tha, Mirza sahibi ka bërë deklarat si dhe ka njoftuar për mbledhjen vjetore. Hazret Malik Ghulam Hussein Muhajiri, cili ka rëfyrë këta njarit shton, një gjë harova të përmendja. Pra kur Munshi sahibi në ledzoi ata libra në Rohtas, atëherë vëllai Allah dhe ta tha që kjo deklarat i Mirza sahibit që Mesihu Isa i biri i Mërjimës ka ndruar jetë dhe unë jam ai Mesih cili duhet të vinte, nuk është një pohim i thjeshtë dhe një deklaratë rëndomt. E as autori i kësaj deklarate nuk është një person i zakonshëm që ndreq një gabim të tillë që gjende prej 13 shekujve. Sidoqoftë, gjatë bisedës me Molvi Muhammed Hussein Batalvi, ai në tha, a jeni marrosur? Nëse Mirzai do të ishte i vërtet, atëherë a mos shkonim ne? Andaj kthehuni. Madje tha, se Mirzai është i njohur im, unë e njoh shumë mirë, ka hapur një dyqan mashtrimi që nuk do të zgjatet shumë. Andaj ju më kot harxhoni paratë tuaja dhe nuk ka asnjë dobi të shkoni atje. Shokët e mi heshtën kur dëgjuan këto fjalë. Unë thash u hargjuam ato para që kishin për të shpenzuar. Tani do të shkojmë pa tjetër dhe nuk do të kthehemi prap atë. Dhe nuk do të kthehemi pa parat. Ai pastaj në soli bukë dhe pas mëngjesores ne u nisëm për në Kadian me këmbë. Kur mbritën në Kadian, gjelsa ishte nisur. Ishin rreth 25 apo 30 veta. Gjelsa u mbahet afër një muri ku ishin vendosur dërrasa, ndërsa të pranishmit ishin ulur nëpër rreshta. Por për buk ishte pilaf, buk dhe mbëlsira. Doktor Abdul Karim sahibi kujdesi për shtretër dhe vendin e fjetjes. Ai në tregoje dhe neve vendin për të fjetur. Të nesër men pas mëngjesit morën pjesë në gjelsa në orën 10. Erdi Hazret Mesih premtule selam. Ai herë përdorte festet turke apo e mbështilte me qallën, ndërsa kasula duke pak prej saj. Rozuri qëndroi në skenë, unë u thash pra në podium, unë u thash shokëve të mi, shikoni, a mund të gjejmë këtë fytyrë të ndryshme dhe të nushme diku tjetër? Do të ishim fatkeq nëse besonin fjalët e Molvi Muhammed Hussein Batalvit. Hakim Abdusamad sahibi, i cili kishte bërë betë në vitin 1905 duke përshkruar takimin e tij me Mesihun e Premtuar alayhis salam për fen. Huzuri gjatë fjalimit të tij sa se Zoti më ka dërguar si Mesih i Premtuar, ata të cilët për shkak të njohurisë së pamjaftueshme nuk mund të vendosin rreth meje, le të bëjnë këtë lutje her pas here, të cilën Zoti na ka mësuar në fjalët tona të pesë vakteve, në faljet tona të pesë vakteve. Pra, ihdina suratul mustaqim, suratul ladhina an'amta alaihim. Bëni këtë dua shumë, duke ngritur, duke ulur dhe duke hecur, pra gjithmonë Zoti lartësuar do t'u shfaqë të vërtetën më së shumti brenda 40 ditëve. Hakim Abdusamad sahibi shton se unë që nga ai moment fillova të bëja këtë lutje, nuk më kaloi asnjë muaj që më shfaqe vërteta, në ëndër pash që ndodhem në xhamin e lagjes dhe aty ka ardhur Mesihu Premtuar alayhis salam. Desha t'i afrohesha atij për t'u përshëndetur, por më pengoi një hoxh i verbër. Kur tentova të kaloja nga ana tjetër, ai prapë më ndaloi. Atëherë në tretë, kur unë mundova të ecja para për t'i dhënë dorë Mesihu Premtuar alayhis salam, ai sërish më ndaloi. Atëherë mu hipën nervat dhe ngrita dorën për ta qelluar atë, por Huzuri më tha, jo, mos u zemëroni dhe mos e qëlloni. Unë i thash, huzur, unë vetëm desha të ju përshëndesja, ndërse kjo më pengon, dhe pikrish në atë qast më doli gjumi. Në mëngjes, unë u arëfeva ndërën time, Mir Kasim Ali sahibit, Moli Mehbube më sahibit dhe ustad Kadir Bak sahibit. Mir sahibi më kërkoi që të shkruaja atë, andaj unë e shënova në një letër. Pasta i më tha, që në fund shkuani që unë e konsideroj këtë ëndër shkas për betin tim. Unë ashtu shkrova. Moli Mehmet sahibi, që nuk ishte Ahmedian, më tha se ti e njef mirë baban tën. Ai për asnjë qas nuk do të lejoj ty në shtëpi. Unë ju përgjigja, nuk kam asnjë frikë për ti. Kështu që Mesihu Premtuar alayhis salam pranoi betin tim dhe më shkroi që juve ju pranohet beti. Edhe nëse dikush ju mësyn me sharje sa një mal, ju as mos e përfillni. Pra këto ishin disa nga ngjarjet që desha t'ju tregoja. Allah mund softe edhe pasardhësve të këtyre të parëve tan, që të mbetën gjithmonë të lidhur ngushtë me xhamat, me besnikëri të plot. Allah në mund softe se cilit prej nesh që të ecim përpara në besim dhe bindjen tonë. Këto ditë po bëhen përgatitje për zhvillimin e gjelësës salanës në Kadian. Indi, inshallah që prej nesër aty nisë gjelësës salana, lutuni që Allah e bekoft të gjelëse dhe u mundësof të gjithë pejesmarësve që të fitojnë gjithë qka që është e mundshme nga bekimet e kësa gjelëse. Do atu drejtohem edhe atyre musafirve që kanë shkur atje nga në mban botës, madje deri tani njerëzit nga pothuaj 21 vendet e botës janë mbritur atje. Atyre dua të them që të mundohen për të përmbushur qëllimin e këtij udhëtimi. Pra të kalojnë kohën e tyre në lutje dhe nëse kanë mundësi të bëjnë lutje në ato vende të bekuara ku është lutur Mesihu i Premtuar alayhis salam. Ata duhet të bëjnë lutje më së shumti për progresin e zhvillimin e xhamatit, për mbrojtjen nga intriga dhe mizoritë e kundërshtarëve. Këto duhet të jenë lutjet tuaja më kryesore atje. Po kështu lutuni edhe për umetin musliman. Allahu zoft ata në rrugën e drejtë. U prift të mbarë dhe u mundësof të pranojnë imamin e kohës, po kështu gjendja në disa shtete muslimane është shumë e rrezikshme, pra të vendeve të lindjes së mesme, sidomos të Sirisë. Muslimanët Ahmedian më shkruajnë që situata është aq e vështirë dhe e tmerrshme që as nuk mund të imagjinohet duke qenë jashtë. Lutuni për të gjithë ata, në përgjithësi për të gjithë njerëzit, dhe sidomos për Ahmedianët. Allahu i ruajt nga të gjitha rreziqet, vështirësitë dhe mundimet. Allahu u dhënë të mend udhëheqësve të shtetit, si dhe popullit që kanë shpalur luftën ndaj njëri tjetrit, me qëllim që në vend të dhunës të zgjidhin mosmarrveshjet e tyre me gjakftotësi, dashamirësi dhe urtësi. nga situata e krijuar tentojnë të përfitojnë edhe forcat armiqësore ndaj islamit si dhe element ekstremist, gjë e cila po përketson gjendjen në vend. Allah shkatrof të dyja këto grupe me qëllim që përpjekjet e tyre dashakeqe për të njollosur islamin apo tentativat e gabuara të disa faktorëve të ashtuquajturve dashamirës të islamit të dështojnë dhe fytyra e vërtetë e islamit të cilën po tregon xhamati musliman Ahmedia të shfaqet në botë me bukurinë e hirshin e saj. Allahu i bekoft dhe i begatoft dëshirat dhe përpjekjet tona dhe na mundsoft të shohim gjithë botën në flamurin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj dua t'ju them veçanërisht gjithë atyre që ndodhen atje për të marrë pjesë në xhelsën salane në Indis të mbajnë parasysh posaçërisht këto lutje. Për pos namazet e gjumas, inshallah do të udhëheq edhe 3 gjenaze në munges. Gjenaze e para është i profesor Bashir Ahmed Qodriut. A ishte djali Qodri Sirajuddin Ahmed sahib nga Lahori. A i ndroj jetë më 2 nëntor pas një smundje të shkurtër në moshën 68 vjeqare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Në ngjarjen e 28 majt 2010 ai ndodhi në Xhamin Nur, Model Town, Lahore, pra në ngjarjen e sulmeve ndaj xhamive të xhamatit në Lahore. Kishte marrë shumë plumba dhe ishte plagosur rënd në atë incident. Krahu dhe këmba e tij e djathtë dhe mesi kishin pasur dëmtime të rënda në të shtënë armësh. Për një vit e gjysmë ai u nënshtrua mjekimit të doktorëve specialistë. Gjatë gjithë kësaj kohe duroi dhimbje të forta trupore si dhe mendore. Pavarësisht nga periudha e zgjatur e sëmundjes, ai kaloi këtë kohë me durim, guxim dhe bururi dhe për asnjë moment nuk u ankua për mundimet. Kishte filluar të ecte, por siçi ishte përcaktimi i Zotit, ai u nda nga jeta. Ishte shumë i kujdesshëm për namazet e tij dhe i përkushtuar ndaj Kuranit, që i përpik ndaj namazeve dhe ushqyer me dashurinë ndaj Kuranit. Ishte njëri shumë i përulur dhe gjithmonë i gatshëm për aktivitetet e xhamatit, i brumosur me një dashuri të papërshkrueshme ndaj kalifatit. Kishte bërë master në anglisht dhe ekonomik në Universitetin e Punjabit. Kishte shërbyer si pedagog në këtë universitet, si dhe këshilltar ndaj këtij institucioni. Përpara kishte shërbyer si pedagog i gjuhës angleze në FC College. Kishte shkruar 6 libra në gjuhën angleze, të cilët janë përfshirë në programin shkollor atje. Shkruante dhe poezi në anglisht, shërbeu në departamentin e Wakfenone dhe Tarike Jadid deri në nivelin krahinor. Për 20 vjet shtëpia e tij në Gulberg u përdor si qendra e namazit, kontribuonte në të gjitha arkat e thirrje të ndryshme financiare. Përveç bashortes së ndjeri ka lënë pas 2 djem dhe 5 vajza. Allahu dhënë të gjithëve sabër dhe durim dhe i lartësoft shkallët shpirtërore të ndjerit. Gjenaze e dytë i përket zotri Babar Ali sahibit, i cili më 17 ditor 2012 u nda nga jeta në moshën 30 vjeqare, tragjikisht si pasojë një aksidenti automobilistik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai bashkë në përgjithësinë e qarkut zotri Sheikh Abdul Qadir sahib viziton të gjematin e motociklet. Me qenë se kjo tragedi ka ndodhur gjatë aktivitetet të gjematit, pranda ai është shahid. Kishin mbaruar inspektimin e gjematit në orën 7 mbasdite dhe tashmë po ktheheshin. Për shkak të dimrit kishte rënë mjegull e dendur dhe rruga ishte e ngushtë. Motocikleta e tij u përplas me një traktor që vinte nga krahu i kundërt dhe ky dhe zotri Sheikh Abdul Qadir sahibi të dy u plagosën rënd. Me qenë se kjo vend është i pabanuar, prandaj njerëzit që erdhën pas pak kohë njoftuan policinë dhe e transferuan në spital. Babar Ali sahibi, i cili nga ngiste motocikletën, kishte pasur plagë të rënda në gjoks dhe krahun e djathtë. Prandaj duke mos duruar plagat e marra, i ndroi jetë. I ndjeri Rahmet Pas ishte njëri fisnik, punëtor i ndershëm dhe besnik, po kryente detyrën e vendosjes së saqeve të reja të mëtas në për xhamate me shumë interes. Baba i tij kishte ndruar jetë qenë në vogli. I ndjeri ka lënë pas nënën e moshuar dhe një motër të martuar. Allahu dhënë të afërmit të tij sabër dhe guxim. I ndjeri ishte antarësuar në sistemin e testamentit dhe është varrosur në Beheshti Makbara Kadian. Lutuni edhe për Abdul Qadir sahibin, cili është i plagosur rënd. Allahu i dhënë shërim të plotë dhe të shpejtë. Gjenaze e tretë takon zonjës Rubina Zafar sahibas. Ajo ishte bashortja e të ndjerit Mirza Zafar Rahmet Pas, i cili u martirizua në ngjarjen e Lahorit. ajo ndrojjet më 30 orë 2012 pas një periudhe 2 vjeçare gjatë së cilës ajo i bëri ballë sëmundjes së kancerit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bashorti i tij ishte martirizuar më 28 maj 2010 në xhamin Betuzikër. Ai duroi këtë tragjedi me shumë guxim dhe sabër. Kur u sol trupi i bashortit të saj në shtëpi, ai thoshte vetëm këto fjalë, që askush të mos çajë për martirizimin e tij. Ai u ndalonte çdo kënd që derte lodhë dhe i thoshte që duhet të pajtohemi me dëshirën e Zotit. Edhe pse syt i derdhnin lodhë, por tregoi një guxim dhe durim të pashembull. U jepte zemër dhe kuraje edhe familjarëve të saj. Ajo ka qëndruar në Sierra Leone bashkë me baban e saj. Pas martesës, ajo shkoi në Japoni bashkë me bashkëshortin e saj dhe aty shërbeu si zëvendës kryetare të organizatës së grave në Tokyo, ndërsa në Këshillin Kombëtar ushtroi detyrën e sekretares për reformën dhe edukatën dhe realizoi shërbimet ndaj xhamatit. Mori pjesë në shumë aktivitete për përhapjen e xhamatit. Në vitin 2011 kishte ardhur këtu në Angli. Edhe pse ishte sëmur, u tregua shumë e durueshme dhe guximtare. Allahu i lartësoft statusin. Ajo nuk kishte asnjë fëmijë.
تاکہ خدا تعالیٰ کے معاملوں میں معمولی سے بھی تاخیر نہ ہو. 2011 کے جلسے میں یہاں آئی تھیں, بیماری کے بعد آئی تھیں, لیکن اللہ کے فضل سے بڑے حوصلے میں تھیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اولاد کوئی نہیں تھی ان کی.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ